Já, herra forseti. Við greiðum hér atkvæði veiðigjöld eftir þriðju umræðu og hér er verið að afkomutengja veiðigjöld í rauntíma og tryggja þjóðinni sanngjarna auðlindarentu af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Við erum einnig að koma til móts við litlar og meðalstórar útgerðir með því að styrkja frítekjumarkið mjög mikið sem dregur úr áframhaldandi samþjöppun aflaheimilda og eflir sjávarbyggðirnar. Málið hefur fengið mikla og góða umfjöllun í atvinnuveganefnd við fjölda gesta og farið í umsagnaferil og sjávarútvegsráðherra hæstvirtur hefur kynnt málið vítt og breytt um landið. Ég tel því að við séum komin á góðan stað að afgreiða þessi veiðigjöld hér sem eru að ég tel mikil framför frá því veiðigjöldum sem verið hafa þar sem við erum að breyta um og fá ríkisskattstjóra til að vinna þetta sem best má vera.
Þeim ástekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 50 þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einar